Skal vi be sammen før vi begynner? Kjære du, vår Gud og vår Far, vi takker og lover deg fordi du har gitt oss dine ord, og at vi i ordet ditt har alt vi trenger til frelse, tukt og trøst. Vil du lære oss, Herre, å ta ordet til oss, og av hjertet rette oss etter det, slik at vi i liv og i død kan bli fast hos Jesus, ja, grunnfestes og stadfestes i troen, slik at vi kan nå målet hos deg. Så ber jeg deg, Herre, at du vil sende din Hellige Ånd, at han kan lede min munns ord og mitt hjertes tanker, at det kan være til velbehag for ditt ansikt. Amen. Og når det gjelder 1. Samuels bok, så er det slik at dermed befinner vi oss i et tideverv i Guds rikes historie. Med profeten Samuel så renner dommertiden ut og finner sin avslutning, og en ny epoke begynner i Guds folks liv, kongetiden. Samuel er den siste dommer i Israel, og avløses så av det at nå innsetter Herren konger for å dømme og styre sitt folk. Dermed forstår vi at det er en institusjon som nå finner sin begynnelse i Israel. Kongedømme. En institusjon som er forutsagt både i Mosebøkene og, ser vi etter, også i de senere bøker i Det gamle testamentet. Samtidig er det en annen institusjon i Israel som nå også tar form eller vinner skikkelse, og det er profetgjerningen. Samtidig som Samuel er den siste av Israels dommere, så er Samuel også den første av de egentlige profeter i Israel. Og fra denne tid av så spiller profetene en helt sentral og fundamental rolle i Guds folks historie. Tjenere med Guds ord. La disse to ting være sagt som innledning før vi mer konkret går inn i 1. Samuels bok. Ser vi på Guds rikes historie i sammenheng, så vil det raskt være slik at det er én ting som vil slå en. Og det er at det som kjennetegner Guds folk fremfor noe annet, det er troløshet, det er fall, og det er frafall. Bortsett fra noen ganske få åndelige vekkelsestider og oppgangstider i Israels historie, så er Guds folks historie beretningen om et stadig dypere frafall fra Herren. Frafallet er regelen og ikke unntaket i Guds folks lys. Guds folks historie ser det ut til. Og samtidig blir det da også klart gjennom denne historie at når hans folk er troløse, så blir Guds trofasthet mot dette troløse folk noe som mer og mer lyser frem og blir klart for oss gjennom Det gamle testamentets historie. Og dette gjelder ikke minst når vi ser på tiden som vi nå går inn i, Samuels tid. Nå rinner altså dommertiden mot sin slutt. Vel 400 år er gått siden Israel inntok det lovede land, og Josva døde. Og mot slutten av dommertiden er det en fiende av Guds folk som kommer inn på arenaen, som kommer til å utgjøre en trussel mot Israel som de aldri tidligere har møtt. En militær trussel som er av en slik karakter at hele folket er truet med undergang. Nasjonen står overfor sin tilintetgjørelse. Dommerboken gir oss årsaken til at dette skjer. Det er nettopp det stadige frafallet fra Herren, som er blitt dypere og dypere, har fått sterkere og sterkere fotfeste i Israels liv. Det som preger Israel i dommerboken, det er at de, sånn som det står, i stedet for å skille seg fra de folk som de ble boende iblant, og utslette dem slik Herren hadde påbudt, så lar de dem leve, de inngår ekteskap, og etter hvert så kommer den åndelige innflytelse fra kananittene til å gjøre seg gjeldende. Og så står det: de skikket seg like med de hedningefolk som de bodde iblant. De tok etter de hedningefolks skikker som de bodde iblant. Der ligger årsaken til fallet. Og vi kan også ane hva som er årsaken til at de ikke tok denne faren alvorlig, selv om Herren på ny og på ny i Mosebøkene hadde formant dem og minnet dem om den faren som lå i at kananittene fikk lov til å bli boende imellom dem. Etter at Josva nemlig var død, så var Israel dominerende rent militært i Palestina. Kananittene var undertvunget, og de utgjorde ingen reell trussel for Israel som folk lenger. Dermed har Israel vel begynt å kjenne seg trygge. Nå er vi sikret, nå er det ikke fare på ferde lenger. Og så lot de være å fullføre den gjerning Herren hadde pålagt dem i forhold til kananittene. Lot dem bli boende, inngikk pakt med dem, inngikk svogerskap med dem, for de var jo ingen fare. Og nettopp denne tryggheten blir så til fall, med alle de forferdelige konsekvenser vi leser om i dommerboken, som er beretningen om Israels natt. Dette er situasjonen når vi kommer til 1. Samuels bok. Og nå står altså filistrene der og har undertvunget seg store deler av Israel. I denne tiden reiser Gud opp to menn for å hjelpe, for å redde sitt folk. Det er Samson, og det er Samuel. Og disse to menn har hver sin oppgave og hver sitt kall. Samson får som oppgave å ta seg av Israels ytre fiende, filisterne. Han skal slå dem med vold og makt. Men tragisk nok ser vi at Samson også legemliggjør det som var typisk for Israels synd. Han faller, og når fallet blir åpenbart, står det om ham: han visste ikke at Herren var veket fra ham. Dommerboken 16:20. Og sannelig gjaldt det også Israel som folk i denne tid. Når Gud reiser opp Samuel, så er det for at han ikke først og fremst skal ta seg av Israels ytre fiende, men tvertom Israels indre fiende. Samuels oppgave er en oppgave av åndelig art for å virke vekkelse iblant Guds folk. Og dette skal vi være klar over, at den tid av rikdom, av trygghet, av velsignelse som kommer under David og Salomo, når disse sitter på tronen, den kunne ikke ha kommet uten den vekkelsestid som lå forut, og som hadde sin grunn i Samuels virke. Vekkelsen under Samuel er forutsetningen for all velsignelse som Israel møter i de år som følger. Og da tror jeg ikke vi skal lese beretningen om Samuels fødsel, slik vi finner i første Samuels bok, første kapittel. Men vi skal gå inn i det andre kapitlet og der lese fra vers 12, der vi finner noe av det som er situasjonen i Israels hjerte, nemlig der paktens ark sto i Silo. Eli var på denne tid ypperste prest og dommer i Israel, og hans sønner hjalp ham i prestetjenesten, for Eli var ved å bli gammel, han var ikke lenger i sin fulle kraft. Og så leser vi: men Elis sønner var ryggesløse, de brydde seg ikke om Herren. Sådan var prestenes atferd mot folket. Så ofte noen kom med et offer og kjøttet ble kokt, kom prestens dreng og hadde en gaffel med tre grener i sin hånd. Den stakk han ned i kjelen, i gryten eller i pannen eller i potten, og alt det som kom opp med gaffelen tok presten til seg. Således gjorde de med alle israelitter som kom der til Silo. Endog før de brente fettet kom prestenes dreng og sa til den mann som offret: kom hit med kjøtt til å steke for presten. Han tar ikke imot kokt kjøtt av deg, bare rått. Så sa mannen til ham: først må fettet brennes, siden kan du ta for deg ettersom du har lyst til. Da svarte han: nei, nå straks skal du komme med det, ellers tar jeg det med makt. Og de unge menns synd var meget stor for Herrens åsyn, for mennene ringeaktet Herrens offer. Men Samuel tjente for Herrens åsyn, en ung gutt kledd i en livkjortel av lerret. Hans mor gjorde hvert år en liten kappe til ham. Den hadde hun med til ham når hun dro opp med sin mann for å bære frem det årlige offer. Da velsignet Eli Elkana og hans hustru og sa: Herren gi deg barn igjen med denne kvinne istedenfor ham som hun ba om for Herren. Så dro de hjem igjen, og Herren så til Hanna, og hun ble fruktsommelig og fødte tre sønner og to døtre. Men gutten Samuel vokste opp hos Herren. Eli var meget gammel, og når han hørte om alt det hans sønner gjorde mot hele Israel, og at de lå hos de kvinner som gjorde tjeneste ved inngangen til sammenkomstens telt, da sa han til dem: "Hvorfor gjør dere således? Jeg hører av hele folket her at deres adferd er ond. Ikke så, mine sønner. Det rykte jeg hører er ikke godt. Dere forfører Herrens folk. Når en mann synder mot en annen mann, da skal Gud, det vil si øvrigheten som dømmer i Guds sted, dømme ham. Men når en mann synder mot Herren, hvem skal da be for ham? Men de hørte ikke på det deres far sa, for det var Herrens vilje å la dem dø. Men gutten Samuel gikk frem i alder og i yndest, både hos Herren og hos mennesker." Der stanser vi foreløpig. Det vi ser her av glimt fra helligdommen i Silo, der Israel hadde reist tabernakelet etter at de inntok det lovede land, det er så å si i en sum det som kjennetegnet Israel i denne tid. Alt Israels frafall og svik var liksom samlet i et brennpunkt her i helligdommen. I Elis sønner finner vi frafallet. Hvorledes de ringeakter Herrens offer, og hvorledes de faller i moralsk eller sedelig synd. Begge deler var det av de hovedting som kjennetegnet Israel i dommertiden. Samtidig ser vi hos Eli den svikt, som også utgjør noe av forutsetningen for at slikt kan finne sted. Eli begynte å bli gammel, og med alderdom følger ofte en viss tretthet som gjør at en ikke riktig orker å ta opp kamp med det vonde, det gale. En kan liksom bli slik at en ser gjennom fingrene med ting, ikke tar det så nøye. Og dette er Elis synd. Han tolererer det onde. Han ser det, han vet det gale i det, han sier til og med ifra på en måte. Men hans måte å si ifra på er likevel så lemfeldig at de som er gjenstand for refselsen, ikke forstår at bak står den hellige, Israels hellige, i sin nidkjærhet, som slett ikke kan tåle slikt i sin nærhet. Ved en annen anledning, som vi leser om i 3. Mosebok, det 10. kapittel, da hadde to av Arons sønner, Nadab og Abihu, gått inn i helligdommen og båret frem fremmed ild for Herrens åsyn, står det. Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn, og de døde der for Herrens åsyn. Og så sier Moses til Aron etterpå: "Det var dette Herren talte da han sa: På dem som står meg nær, vil jeg åpenbare min hellighet." Og nettopp dette er det som Herren også er nødt til å gjøre. Skal det bli en ny begynnelse i Israel, så må den begynne her, i helligdommen. Der hvor frafallet var nådd inn, slik at det ble liksom en kreftsvulst som ødela livnerven i Israels liv. For det var tempelet og tabernaklet som var betingelsen for Israels liv. Der foregikk soningen. Og uten soning, ingen fred med Gud, ingen frelse. Alt Israels håp om fred er knyttet til soningen. Og er det ingen omvendelse der inne, hvor soningens tjeneste utøves, da er Israel rammet i hjertet. Så må det begynne der. Og Herren tar tak med disse som står i helligdommen, både Eli og hans sønner. Her ser vi det farlige i toleranse overfor ringeakt og synd i Guds eget hus. Og vi ser oppover gjennom hele kirkehistorien at dette har vært Guds folks stadige fare. At man i kjærlighetens navn har villet tolerere synd, Guds bespottelse og frafall. I Det nye testamentets ånd tales det gjerne om kirketukten. Og det er noe som vi i meget, meget liten grad liker å høre om, enda mindre liker å praktisere. Men faktum er, når vi ser det i denne sammenheng her i Samuelsbøkene, er at dette er, om ikke et nådemiddel, så i hvert fall et middel til liv for Guds folk. For akkurat som et lem hvor der er koldbrann, må hugges av legemet, for at det ikke skal spre seg og hele legemet må bli sykt. Slik fungerer kirketukten, dersom den får lov til å fungere rett iblant Guds folk. Dersom nemlig det skjer, at man vil være mer kjærlig enn han som er Herre selv er. Det er jo det djevelens fristelse stadig går ut på oppover gjennom historien. Så vil det onde komme til å spre seg. Det har en smitteeffekt som alltid, alltid følger ad. Så skjer da det som må skje, at Gud sender ut sin profet som taler sin dom til Eli og til hans hus. Fordi hans sønner ikke ville bøye seg, fordi Eli selv så gjennom fingrene med dette som var så alvorlig. Og vi leser fra vers 27. Der kom en Guds mann til Eli og sa til ham, så sier Herren, har ikke jeg åpenbart meg for din fars hus da de var i Egypten og måtte tjene faraos hus? Og jeg valgte ham blant alle Israels stammer til prest for meg, til å ofre på mitt alter, brenne røkelse, bære livkjortel for mitt åsyn. Og jeg ga din fars hus alle Israels barns ildoffer. Hvorfor treder dere mitt slaktoffer og mitt matoffer under føtter, de offer som jeg har påbudt i min bolig? Og du ærer dine sønner mer enn meg, i det dere mesker dere med det beste av hver offergave, som mitt folk Israel bærer frem. Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud. Vel har jeg sagt, ditt hus og din fars hus skal ferdes for mitt åsyn til evig tid. Men nå lyder Herrens ord, det være langt fra meg. Den som ærer meg vil jeg ære, og de som ringeakter meg skal bli til skamme. Se, dager skal komme da jeg avhugger din arm og din fars ætts arm, så ingen i din ætt skal bli gammel. Og du skal skue trengsel for Guds bolig, tross alt det gode han gjør mot Israel, og det skal aldri finnes noen gammel i ditt hus. Dog vil jeg ikke utrydde hver mann av din ætt fra mitt alter, så jeg lar dine øyne slukne og din sjel vansmekte. Men alle som vokser opp i ditt hus skal dø i sine manndomsår. Og til tegn på dette skal du ha det som skal ramme begge dine sønner Hofni og Pinehas. De skal begge dø på en dag. Og jeg vil oppreise for meg en trofast prest. Han skal gjøre etter min hu og min vilje, og jeg vil bygge ham et hus som blir stående, og han skal ferdes for min salvedes åsyn alle dager. Og enhver som er igjen av ditt hus skal komme og bøye seg for ham, for å få en sølvskilling og et brød å si: Kjære, sett meg i et av presteembedene, så jeg kan få et stykke brød å ete. Her ser vi at det som Samuels tid begynner med, det er en dom over de som sto Herren aller nærmest. Og det er vel noe av det som alltid vil komme til å kjennetegne sann vekkelsestid, sann tider der han som er Herre sant er på ferde. Det er at hans dommer kommer og rammer, og de begynner alltid med hans hus først. Og da skjønner vi òg at de ord som vi finner i Hannas lovsang i begynnelsen av det andre kapitlet, det gir oss grunnloven for alt Guds arbeid gjennom historien, både historien sett i stort og inn i hans eget folks liv. Vi leser bare et par vers, fra vers 6 og 7. Herren døder, han fører ned i dødsriket og fører opp derifra. Herren gjør fattig og gjør rik, han nedtrykker og han opphøyer. Han reiser den ringe av støv. Her ser vi at han som er Herre har to gjerninger han gjør. To gjerninger som alltid går side ved side, og som alltid forutsetter hverandre. Skal Herren bringe fornyelse og liv, så kan det aldri skje uten at han først bringer dom og død. Livet er noe som gis i kraft av evangeliet, at det får lov til å virke, budskapet om syndenes forlatelse, om forsoning. Dommen og døden kommer med loven, og at loven får lov til å gjøre sin gjerning inn i hjertene på ulik måte. Og disse to står alltid side ved side. Herren døder og gjør levende. Og vi ser det dette Herren begynner på nå når han går inn for å rydde sitt hus og sitt tempel. Vi kan godt si at her finner vi en gammeltestamentlig parallell til Jesu renselse av tempelet i sin tid. Sammen med at i Elis hus dømmes, så reiser Gud opp en ny. Hele den gamle slekt i Israel hadde vist seg som en der var ubrukbar for Gud når noe nytt skulle skapes. Og så velger Herren seg ut en mann som han tar tak i, oppseder, former og danner for sitt eget navn. Og denne Samuels oppseding hos Herren har flere fasetter. Vi leste i vers 21 i det andre kapitlet at Samuel vokste opp hos Herren. Her i helligdommen er det, om han enn er under Elis tilsyn fra 3-årsalderen av, så er Samuel likevel først og sist under Guds tilsyn. Det er Gud som er hans far og oppdrager, som danner og former et kar som han skal nyttiggjøre seg i sin tid. Og her i helligdommen får Samuel lære de fundamentale ting i Israels liv og historie å kjenne. Han lærer helligdommen og offertjenesten å kjenne, det som er pulsslaget og forutsetningen for liv. Han lærer Israels historie å kjenne, for i helligdommen ble de hellige skrifter oppbevart. Her lå Moses sine skrifter nedlagt for Herrens åsyn, og her ble Mosebøkene også skrevet av og kopiert, selv om den aktiviteten neppe har vært flittig i dommertiden. Men noen kopier av Mosebøkene kan vi trygt gå ut fra har fantes i helligdommen. Så Samuel lærer skriften å kjenne der. Samtidig får han også se Israels frafall på nært hold. Høyden og dybden får han lov å se inn i. Og likevel, med alt dette som han lærer gjennom sin oppvekst og Guds førelse her, så er det én ting som gjenstår for ham, og det er å lære Herren selv å kjenne. Og Guds arbeid i det med Samuel, det er det vi møter i det tredje kapittelet, der vi skal lese noen vers. Jeg tror vi leser fra 1-10. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn, og Herrens ord var dyrt i de dager, av syner var der lite. Så var der en dag mens Eli lå i sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Og Guds lampe var enda ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel, og han sa: «Ja, her er jeg.» Og han løp til Eli og sa: «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Men han sa: «Jeg ropte ikke, gå tilbake og legg deg.» Og han gikk og la seg. Men Herren ropte ennå en gang: «Samuel.» Og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa: «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Men han sa: «Jeg ropte ikke, min sønn. Gå tilbake og legg deg.» Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbaret for ham. Da ropte Herren tredje gang: «Samuel.» Og han sto opp og gikk til Eli og sa: «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og Eli sa til Samuel: «Gå og legg deg, og blir det ropt på deg, så skal du si: Tal, Herre, din tjener hører.» Og Samuel gikk og la seg på sin plass. Da kom Herren og sto der og ropte nå som før: «Samuel, Samuel.» Og Samuel sa: «Tal, din tjener hører.» Her ser vi forskjell på det vi kan kalle for oppdragelseskristendom og det vi kan kalle for åpenbaringskristendom. For vel er det slik, og det skal intet ondt være sagt om det å oppdra våre barn til kjennskap og kunnskap om alt som hører Guds rike til. Det hører med som et nødvendig del av livet i Herren. Men der er også et men. For kristendom er nå engang slik at det ikke går og kan gå i naturlig arv fra foreldre til barn. Kristen tro, når den er sann, er slik at den må bygge på og bunne i sant personlig kjennskap til Herren. Dette som vi ser skje med Samuel selv, at Herrens ord åpenbares for ham, slik at det blir han selv som nå lærer Herren å kjenne. Og vi vet at ordet kjenne i vår Bibel uttrykker nettopp et dypt personlig og gjensidig forhold mellom to personer. Kjenne kan brukes for å beskrive det dypeste forhold som overhodet kan finne sted mellom to mennesker. Og det brukes for å beskrive forholdet til Herren. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og da skal vi merke oss at dette kjennskap er noe som bare erverves gjennom at Herrens ord åpenbares for hjertet. Det er ingen særskilt åpenbaring som gis liksom fra luften på ekstraordinære vis utenom. Men det skjer gjennom at Herren selv kommer og lukker opp sine ord. Der ligger nøkkelen. Og der lå nøkkelen også for Israel. For det var her selve svikten lå for Guds folk gjennom dommertiden. Det var et svik i forhold til Guds ord. Det hadde ikke fått lov til å lyde, bli tatt til hjertet. Det hadde ikke blitt åpenbart for hjertene, slik at det ble liv av det. Og så kom alt det andre i fotsporene på det. Og her er det altså Herren må begynne med Samuels hjerte. Og fra nå av kjenner Samuel Herren ved Herrens ord og blir et redskap for Herren. Vi leser så de siste versene i kapittelet, 19-21. Samuel vokste til, og Herren var med ham. Og Herren lot ikke noe av alle sine ord falle til jorden. Da skjønte hele Israel fra Dan til Beersheba at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Og Herren ble ved å la seg se i Silo, for Herren åpenbarte seg for Samuel i Silo, ved Herrens ord. Da skjønte hele Israel. Samuel gjorde ikke stort selv, hverken for å bli kjent, for å bli anerkjent, eller få noen stilling. Men ved at Herren åpenbarer sitt ord, så sørger Herren selv også for at det blir hørt fra landsende til landsende, når tiden er inne. Da skjønte hele Israel. Det første oppdrag Samuel får er et tungt og et hårdt oppdrag for gutten. Han var blitt knyttet til Eli, gjennom sin oppvekst. Hvor gammel han er på dette tidspunktet vet vi ikke, men vi kan regne med at han var tenåring. Noe nytt ord for Samuel ikke å forkynne. Men han får i oppdrag å stadfeste og forkynne dommen over Eli og hans hus. Lett hadde det ikke vært for Samuel, og lett var intet av Samuels virke videre heller. Så skjønner vi at med Guds første åpenbaring til Samuel, der Herren gir seg til kjenne, så følger der umiddelbart en prøve på det òg. Vil Samuel tale hva Herren har talt, eller vil han av menneskefrykt eller menneskekjærlighet tie? Det står i vers 18, når Eli spør Samuel hva Herren har talt til ham, så svarer Samuel slik: Så fortalte Samuel ham alt sammen, og dulgte ikke noe for ham. Det er oppdraget for alle som er satt til å forkynne Guds ord. Hvor ubehagelig det enn måtte være. Så leser vi, og vi kommer til begynnelsen av kapittel 4. Samuels ord kom til hele Israel, og Israel dro ut for å stride mot filistrene. Vi skjønner at nå begynte Samuels virketid. Og Samuel blir hørt, og det med at Samuels ord blir hørt, har vi en gryende nasjonal oppvåkning i Israel. Og det som alltid følger i fotsporene på en nasjonal oppvåkning, det er trangen til frigjøring. Israel vil gjøre seg fri fra filistrenes åk. De har trykket dem tungt, de har trykket dem lenge. Så samler de seg til krig. Men vi skal merke oss, denne strid og frigjøringskamp som nå tar til, har ikke sin sanksjon ovenfra, fordi den ikke er bundet i omvendelse som er virket i folket. Jorden, jordbunnen i Israel, er enda ikke beredt, slik at vi kan si det slik at det Israel gjør, og som vi leser om her i kapittel 4, det er at de tar seg til å ville stride og kjempe for Herren. Men de må gjøre det i egen kraft og på egen hånd, alene. Om de enn prøver alle slags åndelige tiltak for å få Herren til å gå med, de henter til og med arken fra Silo, som skal gå foran dem, så må nederlaget komme. For Gud gir ikke seier for gammelt vennskaps skyld. Gud gir ikke medgang på slike premisser. For ordet fra Samuels munn var enda ikke nådd inn i Israels hjerter. Og så lider de nederlag på nederlag, blir mer ydmyket denne gang enn de noen gang er blitt det tidligere. Gjentatte ganger møter vi senere dette i Israels historie. Israel er seg bevisst en veldig nasjonal særstilling. Vi er Guds folk. Vi har de største og dyreste løfter. Gud er på vår side. Og så gir de seg til å ville møte fienden. Og lider nederlag. De tar Guds ord til inntekt for seg selv, uten rett, uten den rett som om sann hjerteomvendelse gir. og nederlaget følger. Og da hopper vi like til kapittel 7. Da kom Kirjatjearims menn og hentet Herrens ark opp og bar den inn i Abinadabs hus på haugen. Og hans sønn Eliasar viet de til å ta vare på Herrens ark. Fra den dag arken kom til Kirjatjearim gikk det lang tid. 20 år gikk det. Da sukket hele Israels hus etter Herren. Og Samuel sa til hele Israels hus, dersom dere vender om til Herren av hele deres hjerte, så har de fremmede guder og astartebildene bort fra dere, og vend deres hjerte til Herren, og tjen ham alene. Så skal han fri dere av filistrenes hånd. Da skilte Israels barn seg av med balene og astartebildene og tjente Herren alene. Og Samuel sa, la hele Israel samle seg i Mispa, så vil jeg be til Herren for dere. Så samlet de seg i Mispa, og de øste opp vann og helte det ut for Herrens åsyn, og de fastet den dag og bekjente der. Vi har syndet mot Herren. Og Samuel dømte Israels barn i Mispa. Da filistrene hørte at Israels barn hadde samlet seg i Mispa, tok filistrenes høvdinger opp imot Israel. Og da Israels barn hørte det, var de redde for filistrene. Og Israels barn sa til Samuel, hold ikke opp med å rope for oss til Herren vår Gud, at han vil frelse oss av filistrenes hånd. Da tok Samuel et diende lam, og offret det helt som brennoffer til Herren. Og Samuel ropte til Herren for Israel, og Herren svarte ham. For mens Samuel offret brennofferet, og filistrene rykket frem til strid mot Israel, da sendte Herren samme dag et sterkt tordenvær over filistrene, og forferdet dem så de ble slått av Israel. Da dro Israels menn ut fra Mispa og forfulgte filistrene og hugg dem ned, like til nedenfor Betkar. Og Samuel tok en sten og satte den imellom Mispa og Sen. Denne sten kalte han Ebenezer og sa, hittil har Herren hjulpet oss. Således ble filistrene ydmyket og kom ikke mer inn i Israels land. Og Herrens hånd var imot filistrene alle Samuels dager. Nå er det altså gått 20 år siden det vi leste om i kapittel 4. Israel ble slått av filistrene og var enda mer hjelpeløs enn tidligere. Den gangen døde også Eli sammen med begge sine sønner som ble slått i slaget. Etter profetien som Herren hadde talt, så som vi leste i kapittel 2. Men 20 år går. Da sukket hele Israel etter Herren. Og det er et uttrykk vi skal merke oss. For det er mange slags nød mellom mennesker, men det er ikke all nød som leder mennesker til Herren. Det er mange slags fattigdom, mange slags hjelpeløshet. Men den nød som det her er tale om, som er åndelig nød i ordets egentlige forstand, det er sjelden vare. Og den slags nød kan bare virkes av 2 faktorer som virker sammen, og som vi leser om her i dette kapittelet. Det ene er det å stå under Guds dom, slik Israel gjorde i denne tid. For nederlaget for filistrene, det ble mer og mer klart for dem. Dette lider vi for våre synders skyld. Herren har sagt at når vi forlater hans ord, så skal vi ligge under våre fiender. For de skal slå oss. En mann skal slå 1000 av vårt folk. Den erkjennelsen er begynt å gry, at de står under Guds dom. Og den nød, den fattigdom, den trelldom de står i under filistrene, det er en forkastelsesdom fra Herren. Det virker sammen med den andre faktoren, som er den viktigste, og som vi leser om i vers 3. Samuel sa til hele Israels hus, dersom dere vender om til Herren av hele deres hjerte. Det som står her i vers 3, det er en sammenfatning av Samuels forkynnelse gjennom alle disse 20 år som har gått. I disse 20 år har Samuel reist omkring i Israel, talt over alt hvor han kom til hjertene, talt til omvendelse, slik det er sammenfattet i dette ene verset. Og vi ser at denne Samuels forkynnelse etter hvert begynner å bære frukt i Israels liv. Da skilte Israel seg, barn seg av med Baalen og Astarte-bildene, og tjente Herren alene. Og så kommer folkesamlingen i Mispa. Og aldri tidligere, bortsett fra et tidspunkt som vi leser om i Mosebøkene, har Israel ydmyket seg dypere enn de gjør her når de samles for Herrens åsyn i Mispa. Dette er omvendelse. Dette er hva vi kan kalle vekkelse i bibelsk forstand av ordet. Hva er det som kjennetegner den? Vi leser i vers 6 bekjennelsen. Vi har syndet mot Herren. Det er den erkjennelse som alltid følger sann vekkelse. Vekkelse har ingenting med følelsesmessige stemninger å gjøre, som lages ved hjelp av ulike slags virkemidler, slik vi av og til kan se det i dag. Det går å bli borte like fort som det kommer, som skrift i sand. Hvis noe skal bli stående, slik at det rotfestes og grunnfestes inn i hjertene, så er betingelsen den at samvittigheten blir rammet, slik at hjertet vet seg å stå der for Herrens åsyn som den der er skyldig. Vi har syndet mot Herren, var folkets samstemte bekjennelse. Når noe sånt lyder fra folkets munn, da er det et under som har skjedd. For dette er egentlig det siste vi mennesker, det er det siste den gamle Adam vil gå med på. Å bøye seg så dypt. Nå er det skjedd som vi kan lese om hos profeten Joel ved en senere anledning. De har sønderrevet sine hjerter, og ikke bare sine klær. De har omvendt seg i sannhet, og ikke bare på skrømt. Loven har altså fått lov til å gjøre sin gjerning. Og da vil også evangeliet komme til å bære frukt. Full frukt. Samuel offrer som symbol på. Han offrer brennoffer, står det. Det er symbolet på at nå innvier Israel seg på ny til Herren. Israel innvier seg som folk og som nasjon til han som har fridd dem fra fangenskapet. Og en ny tid begynner for Guds folk. Filistrene hører om hva som skjer, og er, som de strategene de er, umiddelbart interessert i å kvele enhver uro allerede i fødsel. De samler raskt styrkene sine og vil slå Israel, for de aner her skjer det noe som blir farlig for oss. Helt karakteristisk. Der Gud arbeider, der reiser motstanderen seg òg. Men nå steller Herren med sitt folk etter ordene som vi finner i Salme 81. Og det tror jeg vi skal bruke som ord som samler det som her er gitt oss. Og Salme 81, fra vers 12 av, der, fra vers 11 av, tror jeg vi leser, der samles Israels historie mye i et nøtteskall, og Guds løfter inn i sammenhengen likeså. Jeg er Herren din Gud, som førte deg opp av Egyptens land. Lukk din munn vidt opp, at jeg kan fylle den. Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel ville ikke lyde meg. Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårhet, for at de skulle vandre i sine egne onde råd. O, at mitt folk ville høre meg, og at Israel ville vandre på mine veier. Om en liten stund ville jeg da ydmyke deres fiender og vende min hånd imot deres motstandere. De som hater Herren skulle smigre for dem, og deres tid skulle vare evinnelig. Og han skulle fø dem med den beste hvete, og jeg skulle mette deg med honning fra klippen. Her ser vi hvordan Herren sukker til sitt folk, og det sukket går gjennom hele Israels historie. O, eller akk, som det er oversatt i andre oversettelser. Akk at mitt folk ville høre min røst. Men de vil ikke. De vil ikke. Det gjelder over hele linjen. Og så, når det skjer, så får de lov å gå sine egne veier og ta konsekvensene av det med alt hva det innebærer. Det har vi hørt om og sett om i det som lå forut for Samuels virke. Men så kommer den tid da de skjønner, her i å høre ligger livet. Da oppfylles også løftet. Om en liten stund vil jeg da ydmyke deres fiender. Da er det brått slik at det ikke lenger er en billig selvfølge at Gud er med, og selvfølgelig skal vi ta fiendene. Nei, vi leser om Israel. De skalv av frykt da de hørte om at filistrene samlet seg, og kommer til Samuel. Be til Herren at han vil være oss nådig. Nå er de seg bevisst at skal de stå, så er det ikke dem det står på, men at han som er Herre bøyer seg til dem. Han rekker ut sin hånd og fører striden. Og så er det det han som er Herre gjør. Han strider for dem, og de skal få lov til i stillhet å se at han vinner seieren. Og så ligger evangeliet gjemt også i det. Nå bærer det full frykt det ord Samuel bar frem. Og vi skjønner at dette som vi leste i Hannas lovsang, det sannes i sin fylde på dette tidspunkt i Samuels liv. Herren døder, men han gjør også levende. Han reiser den ringe av støvet, også når den ringe er et helt lite folk, som er fattig på grunn av egen overtredelse og svikt. Også dem kan han reise i sin tid. for å sette dem hos fyrster og gi dem et ærefullt sete ved sin høyre hånd.